Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Er det en ting som sikkert, så det at korona, covid og restriksjoner får hver dag til å føles som den samme, selv om det mandag eller søndag. Sånn det dessverre også med podcast denne uken. Det blir en reprise, så det blir noe dere har hørt før. Nå det slik at nordmenn med mer penger enn nødvendigvis erfaring fiser rundt på glatte veier I nye Porscher, men... Det gjør kanskje ikke så mye, under tanke på at Porsche Taycan noe av det mer teknologisk avanserte som og ruller på firehjul. Sånn var det ikke en gang I tiden. For en cirka 25 år siden så var det som nå et av verdens mest lønnsomme bilprodusenter, Porsche, I så store problemer at de måtte ha hjelp av Toyota, noe som resulterte I en skikkelig kulturkrasj mellom japanere og tyskere. Det skal du nå få høre mer om I denne reprisen fra når min podcastmakker Håkon greier ut og utdyper I god tentamensform om hvordan det gikk da Toyota reddet Porsche. Men før vi hugger I gang med denne episoden så minner jeg om at vi har en Facebook-side, Finansavisen Motor. Og der kan du dele det du måtte ønske av bilrelatert engasjement, underholdning, hjertesukk og gledesrop. Vi har også en e-postadresse om du ønsker å spille inn ideer, kritikk, ros, det som måtte smekte. Det miletermil at finansavisen.no. Og ønsker du å følge med på hva... Håkon Sæbø og jeg driver med på Instagram så våre Instagram handles skamlun skamlun og fotografkatt det gir kanskje mening for noen, men det I hvert fall der du finner oss ja Da virde lytter, det Marius som har overtatt lederrollen I dag. Det fordi vi skal snakke om et tema jeg kan lite om, og min kollega og podcastpartner kan mye om. Det på tide at jeg stiller spørsmålene, og Håkon har svarene, I motsetning til hvordan det ellers I livet. Så... Mange bilinteresserte, I alle fall de som har et snev av sansen for elbil, har jo lagt merke til at Porsche Taycan får mye oppmerksomhet og spitsenklasse av bilteknologi, design og rett og slett hele pakka. Men det selskapet som lager Taycan I dag... Vel, hadde det samme, det selskapet det var for 30 år siden, hadde ikke kunnet lage den bilen I dag, for å si det mildt. Og det jo, det har en ganske rik og god og morsom historie, som vi overlater til Håkon å sparke I gang her.
Ja, ja, la oss gjøre det. Porsche har jo en, det en kul historie. I fjor har jeg bare sjekket litt tallene. Alle som... har vært litt borte I tallene og bilprodusentene og hvordan det går med dem, vet jo at Porsche gjør det utrolig bra. I fjor så produserte de 274,000 biler, men de jo ikke veldig mange sammenlignet med store bilprodusenter. Men de tjente rett over 4000 millioner euro. Altså, ja, 4 milliarder euro satt igjen med. Og 9000 euro til hver enkelt ansatt, så de glad I sine ansatte.
Mm.
Bonus, det høres utrolig mye ut. Tenk deg, få 9000 euro rett I fore, fordi du har gjort en god jobb. Men Porsche jo veldig opptatt av å gjøre en god jobb. Det jo det dette her handler om. Og det har de jo egentlig ikke alltid vært, eller de har kanskje gjort det på feil måte.
De har vel vært opptatt av å gjøre en god jobb, men det veldig på deres måte, med deres metoder og deres klassifiseringssystemer.
Ja, og det funket jo riktig, riktig bra en god stund. 80-tallet var jo 70-80-tallet var jo Porsches tiår, uten tvil. Ja, det var vel ikke en eneste bankmann I Tyskland som ikke ville kjøre rundt I en sånn liten sportsbil.
Rød 911 og 911 Turbo jo synonymt med jappetiden.
Ja, og I USA var det jo mye det samme. Det var Porsche du skulle ha hvis du var boss I Miami eller ja, andre steder. Men denne historien her handler om den mørke tiden til Porsche. Den tiden hvor ting så veldig vanskelig ut for bedriften. Og bilene I dag regnes jo for å være noen av de beste. Men for en bedriftsøkonom så var de nok de aller, aller verste. Dette historien om da Toyota-ingeniørene reddet Porsche. Og vi skal også touche litt innom hvordan en litt for bred Mercedes også hjalp til, eller I hvert fall bidro.
Ja, for her må vi jo litt tilbake, og vi snakket jo, altså, 911 har jo røtter tilbake til 60-tallet, og dette vil jo irritere Porsche-fans, men, eller de verste Porsche-gjerningene, men det var jo I praksis mye det samme som ble laget gjennom 60-, 70- og 80-tallet. Det var gradvise forbedringer av det samme konseptet, og det gikk fint det på 80-tallet, hvor jappetiden var sterk I alle samfunn, og pengene satt løst. Det var viktig at det var rødt og fett og med store turboer, og utover det så var det ikke så mye å klage på.
Ja.
Men I oktober 1987 så får jo dette en bråstopp. Hele verdensøkonomien går I veggen med et smell. Og derfra så blir det jo utløst en skikkelig nedtur I økonomien, som slår ordentlig dårlig ut for Porsche.
Mm.
Fordi selv om nedturen begynner I 87, så varer den jo godt ut på 90-tallet.
Ja, det gikk jo ikke noe bra med Porsche. I 1986 så solgte de 30.471 biler I USA. I 1987 hadde det dalt til 23.632 biler. Og I 1988 så var det 15.737 biler. Så rimelig tydelig tendens der, og krisen var...
Vi halverte salget på to år.
Rett og slett. Krisen var virkelig over Porsche. Kassa var tom, og nå var det vel egentlig ganske nære å gå konkurs. 1993 så solgte de 14.000 biler til sammen.
I verden?
Ja. 3700 biler I USA.
Så det var på vei til å bli ordentlig kroken på døra.
Ja.
Dette var Tysklands Saab, med andre ord.
Ja, helt riktig. Så de roter litt I skuffen, finner noen sjefer som ikke funker, og det er mye krangling og dårlig stemning I Stuttgart på 90-tallet. Men så klarer de å lure en kar som heter Wendelin Wedeking inn som sjef for selskapet, og han jo en luring.
Hvor kom han fra?
Han var produksjonssjef I selskapet, så han var jo allerede en mektig mann, men ble da manøvrert inn som sjef. Det var I 93, og han ser ut som en sånn kvintessensen av alle tyskere, som en sånn person som bestiller bratwurst på en tankstelle før han setter seg inn I en rask bil og suser videre. eller han ser lite ut som Günther I Pondus.
Ja,
med sånne små briller og ja. Så men han var en slagkraftig type. Han kødda ikke. Han beskyldte blant annet Helmut Kohl for å ikke kunne økonomi.
Ja,
så jeg har lest litt rundt om fyren og det var vel noen som mente at han aldri var helt inne I liksom det gode selskap I Bayern blant de store industrielle selskapene, så han var nok litt outsider, men som vi jo skal se da, så fikk han jo litt ordnings på Porsche etter hvert.
Så altså, for å oppsummere her nå, så har vi da et Porsche I fullstendig krise. Salget deres har ramlet fullstendig, eller kjørt fullstendig I grøfta.
Yes.
Og da har du denne snurrige tyskeren som da kommer inn og skal redde dette fra sidelinjen.
Yes.
Og men tyskerne, de jo, nå har jo tyskerne samarbeidet med japanerne før, men det gikk jo sånn passe. Hvordan gikk det denne gangen?
Ja, forrige gang så ble det ikke helt store resultater. Det begynner å bli en stund siden. Men vi skal likevel ta oss og hoppe litt tilbake, for det interessant det du sier om 2. verdenskrig. Vi skal til Japan. Vi skal til Toyota, som de sier på Sørlandet. Men ja. De endret jo navn til Toyota. Prøvde å finne ut hvorfor. Det var visst nok fordi det enklere å skrive I Japan eller et eller annet sånt, og så syntes de det hørtes finere ut. Så de slang på en T der I stedet, jo greit nok det. Etter 2. verdenskrig så sleit jo Toyota og mange andre produksjonsbedrifter I Japan. De hadde jo ikke så mye stash. De hadde ikke så mye ting, ikke så mye råmaterialer.
Ja, hele Japan lå jo, vi manglet et bedre uttrykk, brakk ja. Etter et par atombomber og en krig og masse andre ubeleiligheter.
Helt riktig. Men Japan jo Japan, de jo knallgode på å kaste seg rundt og gjøre ting, så de lagde lastebiler med en lykt I stedet for to og bare bremser på foraksjelen og litt slike ting, og det gikk jo fint det.
Ja, så der vi ikke har klart å bygge Fornebubanen på, det nå, 20 år, så jo det noe de banker sammen på 3 dager og et kveldsskift I Japan. Så. Ja.
Det har seg slik at en Toyota-ingeniør som egentlig jobbet på den ene stofffabrikken, Toyota laget jo mye rart, tror jeg. De laget ikke bare biler, men sikkert symaskiner og mye mystisk. I hvert fall ingeniøren Taichi Ono, dro til USA sammen med fetteren til sønnen til grunnleggeren av Toyota. Så litt familie og litt smude ingeniører som kastet seg på flyet og durte over til USA for å sjekke Henry Fords produksjon. Og de var jo selvfølgelig mektig imponert over alle de sorte bilene og store stabler med dekk og felger og deler til disse bilene. Men de skjønte jo også at det går jo ikke I Japan. Så historien vi hadde til at de dro til en dagligvareforretning, en Piggly Wiggly, og der ble Taichi Ono utrolig fascinert, visst nok da, av hvordan man bare kunne gå og plukke greier av hyllene og putte det I kurven. Det synes han var utrolig fett, det hadde de ikke I Japan på den tiden. De dro I 1953, så tidlig 50-tall, og de suste rundt I USA og prøvde å skjønne hva som var bra og hva som var mindre bra. Og tok med seg da, visst nok. Dette her ikke tull. De tok med seg erfaringene de gjorde I USA, og Taichi Ono, han jo regnet for å være grunnleggeren av det vi I dag kaller Lean Production, som på Toyota kaller Toyota Production Systems. Det ser jo litt sånn teknisk ut, men det egentlig ganske morsomt. For det dette handler om noe som for de som har jobbet på en fabrikk, det har ikke vi, men I hvert fall vært borte I hvordan man produserer ting, det der med å ikke sløse med tid, ikke sløse med ressurser, og ha ting tilgjengelig I tide, da.
Ja, for dere som sitter og lytter nå, og tvunget til å høre på denne podcasten av deres mer bilinteresserte sjåfør, så det, jeg kjenner litt grann til denne historien etter utallige bilturer med Håkon opp gjennom årene, og jeg kan si det sånn at dette ikke et seminar I logistikk og varehandelsløsninger, men det blir relativt interessant etter hvert.
Ja, det jo I hvert fall, det mye man kan si om dette her, og dette blir jo bare et bittelite introduksjon til akkurat det med hvordan Toyota produserte biler, og hvordan de gikk med dem. Vi må hoppe tilbake til Tyskland, for det 1989, og Mercedes-Benz stormer autobahn. Mercedes har jo orden på sakene, så de suser rundt. Men det en stor bekymring for dem, og det BMW 7-serie som dukket opp litt tidligere. I 1986 ble den presentert på Frankfurt, Frankfurt-messen.
E32?
E32, ja, helt riktig. Og E32 den første tyske bilen med 12-cylindret motor etter 2. verdenskrig. Og det jo da en big deal.
Ja, det å si det mildt.
Ja.
V12 i Tyskland, det en sånn, det et Mount Everest for bilingeniører.
Ja. Så BMW hadde presentert dette her, og Mercedes de ble ganske enkelt tatt fullstendig på sengen av hvordan BMW bare turet frem med vindusviskere som festet seg til frontruten når bilen kjørte fort, sånn at det ikke skled opp når bilen dundret av sted i 250 km i timen.
Syseren hadde vel regnsensor, hvis jeg husker riktig.
Ja, det var den første bilen i verden med xenonlys. Tror jeg rimelig trygg på det.
Etter at S-klasse hadde hatt hegemoniet på å være innovasjonsfremmeren.
Ja. Så Mercedes, de var nok ganske sjokkert over dette her. De så at deres bil, som de hadde planlagt å skulle ha en V8-motor på det meste, var egentlig ikke tilstrekkelig for å kunne konkurrere med BMW-en. Så de måtte jo da kaste seg rundt og kaste masse mennesker og penger på problemet, og sørge for at denne S-klassen, som de jo holdt på med, ble så bra som det de kunne håpe på.
Men så nå kaster altså da Mercedes seg inn i kampen for å få en V12-bil.
Det riktig.
Men får dette det tyske rasjonelle resultatet som vi nå forventer oss at kommer?
Nei, det jo det som litt morsomt med dette her. For dette jo da, dette hører jo til historien. Det var ikke sånn Porsche ble lønnsom. Men det et morsomt lite sidespor i det at de jo måtte gjøre noe. For hva det som skjer? Jo, Mercedes, de må kaste seg rundt og bruke masse ressurser på å produsere S-klassen, eller i hvert fall utvikle den, visst nok da. Dette er det kildene jeg har funnet sier.
Ja, for de får jo ikke vrengt opp panseret på den eksisterende 7-eren, S-klassen, og bare stappa en 12-er nede der.
Nei, de hadde ikke noen V-12-er, så når de fant ut av det, så skjønte de at, oi shit, det må vi også ha. Og da lagde de selvfølgelig en som var mer awesome. BMWs V12-er hadde 300 hestekrefter, og Mercedes sin hadde 394, var det ikke det? Tror det var det, ja. Rundt der hadde vi litt mer, litt avhengig av katalysator og litt forskjellige greier. Mye hestekrefter i alle fall. Men Mercedes kunne jo ikke bare produsere en heftig S-klasse. Dette var jo tross alt midt i en krise for økonomien. Så de måtte jo lage en annen Uber-salon, en sedan i tillegg. En som vi kjenner ganske godt, som jeg tror mange har som sin favorittbil egentlig.
Mm.
124.
Yes. Også kjent som drosje-Mercedesen.
Ja.
For folk flest.
Ja. Den kom på midten av 80-tallet.
Ja. 85.
Ja. Største motor var vel en 3-liters 6-cylindret motor.
Som ikke akkurat var noe å rope hurra for. Den var veldig solid.
Da var det jo det.
Ja, det var jo ikke mye gamps de presset skremt ut av den 3-literen her. Det var vel 180 eller noe sånt. Nå kommer jeg til å bli nedlesset med poster av folk som mener at det var noe helt annet. Men uansett, det var ikke noe...
Jeg sikker på at Jens P. Heyerdahl og gutta kjørte skrenset rundt i sånne biler og var veldig fornøyd.
De styrte Orkla med jernhånd fra en hvit Volvo, så det ikke noe å tenke på. Men ja, og dette blir jo da en relativt merkelig, altså, det heter vel ikke E-klasse ennå da?
Nei, det et godt poeng.
Men det jo i ettertid blitt kjent som en E-klasse.
Ja, det faktisk et godt poeng. La oss ta det med en gang, for i denne bilen, og kan vi avsløre navnet, mange av lytterne har jo allerede gjettet det, for det jo en legendarisk bil, virkelig en legendarisk bil. Bilen heter jo 500E, og E står jo for Einspritzung, som betyr innsprøytning. Altså, det var jo bare en bokstav man slang på for å vise at det var kul teknologi under panseret, ikke forgasser, men innsprøytning, som var fancy på den tiden. Så de fant ut da at de skulle lage denne 500E, som jo er en samlebil i dag. Vi har jo snakket litt om biler som skal stige verdi og biler som...
Du skal jobbe litt for å finne en I USA for noe særlig under 100 000 kroner. Og derfra så går det fort opp mot en halv million.
Ja, jeg tror...
Altså, de ikke showklare de til 100 000. Nei. Uvis garage har vel en som han har hatt stående på verste kontinuerlig I halvannet år nå.
Vi har jo snakket tidligere om, om dette med biler som investeringer. Vi har snakket om billige biler man kan ha som fremtidige klassikere. Kultbiler, det bare å sjekke ut de gamle podcastene. Og selvfølgelig også skrive til oss, hvis man, hvis man vil det.
Mil etter mil, finansavisen.no. Men 500E er jo sære greier. Altså, sånn, dette er jo ikke noe samlebåndsproduksjon fra Tyskland.
Nei.
Altså, Mercedes jo på dette tidspunktet kjent for å lage altså, biler som har sånne dører som bare klunker igjen. Du kan liksom dytte igjen en dør med en finger, og likevel så lukker den som en sånn stor sånn flydør eller safe. Det bare klunker. Alt perfekt.
Ja.
Og det liksom bare, det her det beste du får fra Tyskland.
Mm.
Bygget av landets beste ingeniører I sånn strømlinjeform og alt bare supert.
Mm.
Men der, det kan man jo ikke si om 500.
Nei, og det jo litt av casen her. For Porsche, de hadde ledig kapasitet. De var ferdig med superbilen 959, som egentlig man kunne laget en egen podcast om, for den bilen jo absolutt fantastisk. Den har jo firehjulstrekk og turboladet sekser og alle de kule tingene.
Jeg har et veldig ambivalent forhold til, men
jeg helt enig. Veldig 80-tals. Jeg har aldri
bestemt meg for om jeg liker den eller ikke.
Nei.
Men den jo så over the top. Den jo så innmari appetid.
Ja, voldsomt.
Du kan ikke kjøre den bilen uten at du på en flystripe et eller annet sted, og det sånn litt sånn trenchcoater og folk som står I frakker og ser på det. Det så innmari 80-tall.
Jeg elsker den bilen, men de felgene, veldig sånn, Den der typiske 80-tallsfølelsen.
Det spiller ingen rolle, fordi I 1989 så alle skaput. De har sluttet å lage den. Den skal ikke... It has ceased to be.
Ja. Så de har da Rosselbau-linjen på fabrikken i Stuttgart, det vel? Eller I hvert fall I området rundt. Så har de ledig kapasitet, og Mercedes får da Porsche til å bygge denne super E-klassen som den da etter hvert blir hetende, får seg.
Ja. Ja, det høres jo ut som en kjempegod plan. Da har du da en fantastisk Mercedes, laget av veldig kompetente folk hos Porsche.
Ja, det vinneroppskrift,
ikke det? Dette ja, men det var jo, så var alle enige om at det hadde vært en fin tur. Slutt.
Nei. En av grunnene var jo også at for å få plass til denne motoren, motoren jo en 5 liters V8 fra Mercedes-Benz SL, 32 ventiler, veldig, veldig fancy på den tiden, 326 hestekrefter. Bilen gjorde jo 0-100 på rundt 6 sekunder, som var helt sinnssykt på den tiden, 4-trins automat. Men de måtte gjøre bilen litt bredere, og det jo her legenden kommer inn. For du hadde jo alle disse vanlige E-klassene som var bare helt vanlige biler, og så ut som en vanlig Mercedes. Taxi eller farfar som var ute og kjørte, samme greia. De var jo så helt like ut, men 500E, eller E500 som faceliften ble hetende, den var bredere, og det hadde de ikke plass til på Mercedes-fabrikken. Så jeg har prøvd å grave litt, og prøvd å finne fasiten I hva som faktisk var tilfellet med produksjonen. Men der det litt motstridende informasjon, akkurat rundt hvordan de løste det. Men jeg har funnet ut, jeg tror mest på historien om at Mercedes stanset ut karosseriene, og så blir de sendt til Porsche, body in white, altså I produksjonsstadiet før de får lakk. Så de ble sendt fra Mercedes til Porsche, sånn at de kunne gjøre plass til motoren, for det måtte de gjøre, bilen bredere. Så
det skjedde banke ut hulrommet.
Ja, så de sto og gjorde det. Og så ble karosseriet sendt tilbake til Mercedes for lakering, visst nok. Så ble det sendt tilbake til Porsche igjen for montering, så da kom denne 5-liters fantastiske motoren på plass. Og da skulle man tro, ja, job done, nå vi ferdig, nå kan bilen liksom sendes videre til kunde. Nei, Mercedes måtte ta bilen tilbake til seg for å kontrollere at alle sin ordning.
Ja.
Visst nok det sånn. Det litt forvirring rundt, altså kan hende at det, at noen mener at bilen ble ble lakkert hos Porsche, noen skriver at interiøret ble montert hos Mercedes. Det tror jeg ikke stemmer. For hvis vi legger dette body in white prinsippet til grunn, at man monterer jo ikke en motor før bilen lakkert. Det gjorde man ikke på den tiden.
Nei.
Nei, så motor
det gir jo mening.
Ja, det gir jo mening.
Finmekanikk og lakk har jo ingenting med hverandre å gjøre.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
For våre lyttere med konsentrasjonsvansker så er det da greit med en liten oppsummering på veien hvor vi og hvor vi kommer fra. Fordi igjen, Porsche i kjempetrøbbel. De sliter med å selge sine egne, sin egen 964, som på mange måter egentlig bare en oppdatering av 911 før. De har litt sånn ymse modeller som de sliter med å bli kvitt. Men ja, altså, 944, 968, 98, altså, det mye rart, men ingenting av det selger. Så det de bruker tiden på, det å bygge litt Porsche for seg selv, litt Mercedes for Mercedes. De hadde vel et par Audier inn der.
Ja, og, de må vi snakke om. Dette jo en glimrende påskudd for å snakke om ja, den bilen også.
Og så husker jeg også at de drev å putte Porsche-motorer i sånne karaveller.
B32, tenker du på?
Ja.
Ja.
Og,
det stemmer. Vet du, kjenner du historien?
Nei.
Visst nok så gjorde de det fordi de måtte ha en bil som kunne holde følge med rallybilen deres. Så de trengte en bil som var kjapp nok til å frakte alle delene og alt dildal rundt, visst nok da.
Ja, fantastisk.
Ikke utenkelig.
Men da har vi jo da liksom, når vi skal ta litt om de Audiene straks, men etter det så må vi jo fortelle, fordi det ser jo ganske rett ut, altså unnskyld ordbruket, rett ut, rabba ut for Porsche på det tidspunktet her.
Ja.
Nå så snakker man om at Porsche er verdens mest lønnsomme bilprodusent og sånn, men her er det altså på vei til å gå altså så alvorlig galt.
Ja, det kan man si. De bygde 10 000 sånne E-klasser, sånne 500E-biler og E500, som ble hetende.
Og Audier?
Nei, det var bare den.
Ja, okay.
Ja da, så det var jo en operation. De bygget bilen fra 1990 til 95, faktisk. Så det var jo en ganske heftig greie. Visst nok skulle bilen klare 270 km i timen uten restrictions.
Ja. Men jeg tror ikke jeg drister meg på det, men ja.
Ja, du nevnte denne Audien.
Ja.
Og vi må jo også sneie kjapt innom den, siden vi nå prater om hvor dårlige Porsche var til å bygge biler.
Mm.
I hvert fall ifølge japanere, som vi jo snart kommer til.
Mm.
For den første RS Audien ble jo bygget av Porsche.
Mm.
De tok den eksisterende, den var vel allerede turboladet, den 2,2 liter.
Fra Stuttgart til Munkerane, ja.
Det er en annen episode.
Ja.
De tok vel den 2,2 literen, femmeren til Audi, og slang på en enda større KKK-turbo.
Ja. Det antar ikke Ku Klux Klan det jeg snakker om.
Det er, skal jeg se om jeg sier det til rett, Kühne Kopp und Kausch.
Ja,
danke.
Bitte.
Det ble 315 hestekrefter. Og en skikkelig heftig bil. Med den bilen, altså det er jo Audi RS2 vi snakker om her nå.
Mm.
Når du åpner opp panseret, så ser du i svære bokstaver Porsche stå på manifolden på bilen. Den har 911 speil og rett og slett bare en sinnssykt fet bil. Den første Audien med RS navn, som også ble produsert av Porsche. Den ble bygget fra 1994 til 1995. Så var det liksom på midten av 90-tallet at Porsche jo tydeligvis ikke hadde noe annet å gjøre, så de kunne lage håndbygde biler, mange tusen av dem.
Ja,
ja.
Det jo et litt sånn interessant poeng, fordi når du ser på ta Tesla for eksempel, i IT-tiden vi i nå, hvor man har sånne moderne ting som både nettavis og ja, alle mulige andre nyhetskilder, så det klart at det er ganske åpenbart ganske fort hvordan det går med et bilselskap, for eksempel en bilprodusent.
Mm.
Men at Porsche var jo så store problemer på 90-tallet, har jo ikke folk egentlig helt fått med seg.
Nei.
Men det var noen som hadde fått med seg. For ja. Det satt noen klare med sjekkheftet og var klar for å prøve å gjøre et ride.
Ja, ja stemmer det. Det var jo mange som hadde siklet på Porsche og kjøpe. Til en annen gang kan vi jo diskutere feiden mellom barnebarna til Ferdinand Porsche, altså grunnleggeren som lagde tanks til Wehrmacht og litt forskjellig. Barnebarna kranglet jo noe helt forferdelig, det kan vi jo snakke om i en egen episode.
Høres ut som en egen episode, ja.
Ja.
Familiekrangler. Sånn løser du arveoppgjøret i din familiebedrift.
Ja, hør på Mil etter mil, en podcast om bil.
Og arveavgift.
det gikk ikke bra
men for Porsche. Men nå må vi dykke ned i hva som går galt her.
Ja.
Og hvordan redningen kommer fra Østen.
Ja, for dette her er jo gøy. Dette er morsomt. Dette er det står litt grann om det på Wikipedia. Men en av hovedkildene er jo en artikkel fra 1996 i The New York Times, som har pratet med denne Wedeking, som sikkert spiste en stor pølse mens han pratet.
Ja. Sennep i barten og sånn propellhatt på hodet, mener du?
Ja, hvit frakk, sikkert.
Ja, ja.
Ja, sånne ergonomiske sko.
For øvrig, er det noe bedre enn å stoppe i Tyskland og gå på en sånn liten sjappe hvor det står en sånn tysker og bare snurrer sånne pølser, og så får du en sånn liten sånn pattalerken med en sånn klatt med en sånn sennep som du bare kan bruke til å rive beisen av hytta di med, og en pølse, og det det du får.
Ja.
Og en sånn liten, sånn, et lite rundstykke til.
Wedeking, han sparket jo en hel hemme folk, så de reduserte jo staben fra 8,500 til 6,800 cirka, noe sånt nå. De måtte jo effektivisere, de var jo i dyp krise, så han hentet inn konsulentselskapet Shinjitsu.
Ja, hvorfor ventet han seg den veien, vet du det?
Han tok med seg en ledergruppe til Japan for å se hvordan de lagde biler der, og de satt og finregnet på det og fant ut at å produsere en 911 tok dobbelt så lang tid som å lage en Toyota. Det er jo selvfølgelig nicht gut. Så da
det er nicht gut, men det er jo ikke veldig overraskende heller. Altså, det skal ta litt lengre tid å lage en 911 enn å lage en Corolla.
Ja, du mener det. Men,
litt bare, ja, men ikke dobbelt så
lang tid. Ja, du tror det. Ja, det er jo det som er interessant her da. Da er vi jo litt tilbake til hvorfor Porsche presterer som de gjør i dag, for det er jo dette som er litt gøy.
Men kan du se for deg det møtet i Tyskland på 90-tallet, hvor denne snurrige tyskeren sitter og forteller resten av ledelsesgruppen at, vet du hva? Vi tyskere, vi lager ikke bil bra nok. Vi må faktisk snu oss til Asia for å finne ut av hvordan vi skal lage dette her. Det må jo ha altså at ikke han ble liksom jaget ut av kontoren der mens de kastet stoler etter han, det er jo
det er en årsak til det. Han var sjefen, så han jaget folk ut, men han fortalte det at det var ingeniører som hadde sagt at jeg har brukt 25 år av livet mitt, og det er jo bare tull det jeg har gjort. Det er jo åpenbart feil, for det som skjedde da. De hentet inn dette konsulentselskapet fra Japan, med tidligere Japan ingeniører, som hadde lært av Tai Chi Ono.
Han jeg må skytte, du mener tidligere Toyota-ingeniører. De er vel fortsatt japanske ingeniører?
Var det? Ja. Toyota, tidligere Toyota-ingeniører. Helt riktig, takk. Tai Chi Ono-skolen, som jeg tipper var sikkert kjempestreng. Pisk, tipper jeg.
Litt sarkasme og kosserier på fredager på den skolen der, tenker jeg.
Ja, visst nok da, så var det utrolig dårlig stemning. Det begynner jo denne New York Times-artikkel med at det var drittstemning på Porsche-fabrikken, for disse japanere, de gikk rundt og fortalte, på japansk gjerne, hvordan til mellomledere, hvis nok var de ikke ekle med arbeidere, de var sikkert det også, de var sikkert ekle med alle, de gikk rundt og bosset tyskere stolte Porsche-arbeidere som har laget awesome 80-talls sportsbiler og kunne det bedre enn noen andre. Japanerne gikk rundt og pekte og sa ikke gjør det sånn, gjør det sånn, skjerp dere, kutt ut. Og det ble ordentlig dårlig stemning. Og det jo det som så morsomt med den artiklen, at den tar opp det på en sånn herlig måte.
Vi legger ut denne New York Times-artiklen, LinkedIn, på Facebook-gruppen vår når vi, dette publiseres.
Det kan vi godt gjøre. En artikkel i Der Spiegel påstår at Wedeking, han gikk med en vinkelsliper og skar ned et skap på produksjonslinjen for å vise arbeiderne at jo da, vi trenger ikke alle disse delene, for det jo det handler om. Just-in-time-prinsippet, som det som har gjort Toyota så ufattelig flinke, det er flere ting da. Men det en av bitene i lean production, som egentlig betyr bare at man flinke til å produsere effektivt, handler om at man ikke skal holde store lagre, man skal ikke ha for mye deler. Og det var jo et av de store problemene med Porsche da de produserte disse bilene på 90-tallet, var at de hadde store lagre, de hadde sånne hyller så folk måtte klatre oppover for å lete etter deler. Så de hadde deler for mange uker av gangen, og sånn som det nå på produksjon av biler i dag, og sånn det på alle fabrikker i hele verden, så kommer skruen eller biten eller delen akkurat når du trenger den, og så monteres den på bilen på samme måned, og så går bilen videre. Og så kommer det en ny del som monteres riktig.
Og det er et av prinsippene, og så det et annet prinsipp også som heter...
Ja, det morsomt. Ja. Det er flere da, men det jo liksom sånne japanske ord. Så har de da det japanske ordet kaizen, som består av ordet kai og sen. Og kai betyr da hvis noe sånn endring, eller at liksom det skjer noe, og sen jo noe som bra. Så kaizen-prinsippet, det kan man google og se, det handler egentlig om å gjøre mange små endringer. Og sånn burde egentlig mange bedrifter egentlig tenke, at de ansatte får anledning til å kommentere på ting som kan gjøres bedre. Da.
Ja, du spør den ansatte hva vil gjøre din arbeidsdag lettere.
Ja, rett og slett.
Men fordi du har jo suttet, mens jeg har drevet med andre ting, inkludert bygget en platting, så har jo du suttet dypt begravet i researchen, og verdens mest kjente Porsche-entusiast dukker jo opp i noe promomateriale.
Ja, det litt
som kanskje understreker litt både hvordan verden så på Porsche fra utsiden i forhold til alt uroen på innsiden,
ja.
Men også hva som var her.
Ja, det jeg fant, av alt materialet jeg fant, så var det en sånn promofilm som Porsche hadde laget på 90-tallet. Og den handlet om 4S, så dette må være ganske tett opp til dette intervjuet i New York Times, for 4S ble vel 993 4S ble vel produsert fra 1995 til 1996. Så det var liksom de siste bilene før Porsche kom med sine helt nye biler, Boxster og 996, som var de første vannkjølte bilene fra Porsche noensinne. Eller altså de første med Boxster 6-er, selvfølgelig.
4S kom i 96.
Ja, som 96-modell, da.
Ja, ja.
Jeg tror den ble produsert litt tidligere
enn det. Den ble produsert tidligere enn det, ja.
I alle fall så sitter jo Seinfeld og forteller om hvor fantastiske disse bilene er, og hvor utrolig unike de er, og det er så flott at det er så mye arbeid inne. Så i den filmen, som det ser jo ut som Porsche har laget den, jeg vil nok anta at de har det, så er det en sånn mann som går rundt på produksjonslinjen og viser, ja, se her, se så flinke vi er. Og så er det en Keys som sitter og banker med en sånn liten meisel på en bil og driver og tar på karosseriet og holder på. Han ser veldig flink ut. Han har også sånn bart, han ser veldig tysk ut han også. Og går med en sånn sort frakk. Og så går han fra kamera da, han som viser rundt på fabrikken, og til han fyren og spør, hvor lenge har du jobbet her? Ja, så sier han, nei, jeg er bare 36 år. Og så ler de, og så sier han er den eneste som kan gjøre den jobben, sier han. Den der kvalitetskontrolljobben. Og det er jo liksom kjernen i hvorfor det ble litt kulturkrasj da. For i just-in-time-prinsippet og i Toyota Production System, som jo virkelig er forløperen til lean production, altså Toyota var helt fullstendig banebrytende.
Revolusjonerende, ja.
Ja, den Ford-fabrikken de besøkte hadde enormt med deler liggende på lager. Og hele poenget er at man ikke skal ha noe lager i det hele tatt, ikke sant?
Hele poenget er jo også at den, som du poengterte veldig bra, er at det er flott at han har suttet der i 36 år men, for å finne feil. Men hvorfor gjør de feil i utgangspunktet?
Nettopp. Så det, i Japan så tenker man, og det sa jo disse japanerne til tyskerne, at ja, det er fint det dere gjør. Det er flott at dere er så rå på å rette feil. vi foretrekker nok å bare ikke gjøre feilen I utgangspunktet. Ikke det litt bedre? Ja, og det, det nok mye av det som grunnen til at Porsche I dag tjener så innmari mye penger på bilene sine, at de sinnssykt gode på å lage de riktig med en gang, så de veldig få feil. De utrolig presist laget, og det var det jo faktisk Toyota-ingeniørene som hjalp dem med.
Nå vet jeg ikke hvor vi går videre.
Nei! Du ikke noe råtas på intervjuet I alle fall.
Nei, jeg satt og følte opp og ned, fordi nå gikk det opp igjen til han promofilmduden, og så var vi plutselig på slutten her igjen. Men ok, jeg har det nå.
Nei, men jeg kan snakke videre jeg.
Det fint om han tar over her.
Ja, det var bare, jeg falt litt ut av dokumentet, fordi vi var lenger oppe, og så jeg, når jeg begynte å blande ned, så jeg at der har vi vært igjen allerede. Ja. Jeg fortsetter nu. Så det som har da skjedd at Porsche har da gått fra å være I dyp krise. De lager, altså ja da, jeg vet at de lager andre biler enn 911 på 90-tallet, men det stort sett 911 de selger, og de selger de nesten ingen av. Inn kommer det en bråte med folk som vant med å lage kassebiler og familiefraktere, og bosser. Jeg tror ikke jeg fornærmer noen når jeg sier arrogante tyskere rundt til å gjøre jobben sin skikkelig. Ledet av en uglesett tysker, som, eller I alle fall aldri inne I det gode selskap. Borgerskapet I Bayern tok ikke imot denne mannen med åpne armer. Men dette leder jo også til omvendelsen for Porsche. Altså hvis du snakker med hvilken som helst Porsche-entusiast, så snakker de om at de må ha luftkjølt Porsche, det liksom bla 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 om luftkjølte Porsche. Men den store revolusjonen kommer jo ganske kjapt etter det her.
Boxsteren ble jo presentert noe etter at denne artikkelen kom. Kan jo mistenke at artikkelen og den bilen hadde noe med hverandre å gjøre.
Ja, det var vel noen som var vel litt PR-savvy også den gang.
Ja. Så det var nok en sammenheng der, men det var jo I alle fall en kjensgjerning at da Boxsteren ble, da konseptet ble vist på Detroit-messen I 1993, så var jo folk veldig begeistret over en midtmotors Roadster, og ville ha det. Så selv om da krisen var over Porsche, så hadde de gjort noe riktig, og en av de som jobbet der, jeg leste et intervju, fortalte at kassen var virkelig helt tom. Altså de måtte gå på jernvareforretningen for å kjøpe greier til å vise frem bilen. De var liksom, de hadde ikke penger. Men Boxsteren fikk jo, før den gikk I produksjon, 10.000 bestillinger, like mange bestillinger som de produserte den der ville E-klassen, den Mercedesen, før bilen ble
De lagde jo til og med et eget produsert. PlayStation-spill med bare Porsche Boxer etterpå, og det her jo den store snuoperasjonen, men det her har jo falt mange Porsche-eiere tungt for brystene, og det jo det at det her jo skille. Det skille mellom det gamle, håndbygde, sære, til dels antikvariske, til det moderne. Det jo liksom, vi skal trekke en litt sånn snurrig parallell da. Altså, det mye av det samme Jaguar gjorde, men de klarte jo ikke den samme omvendelsen til å bli et moderne opplegg som det Porsche har gjort. Fordi Jaguar tviholdt jo også veldig lenge på disse formene og veldig mye av den sånn samme gammeldagse greiene til langt ut på 90-tallet. Men derfra så går det jo I hver sin retning for Jaguar og Porsche. For Jaguar har jo hanglet videre I 15 år, mens for Porsche så liksom, går det jo bang av startstreken. Boxsteren først, og så 996'en, som for mange utskjelte, men altså,
den kom jo året etter, 1997.
Ja. 1998.
1997 tror jeg det var.
Ja.
Den ble presentert.
Ja, den ble presentert, ja. Men som 98-modell. Den ble
presentert før det
også. Ja, men som 98-modell.
Det stemmer nok.
Men den kommer jo da, og den går jo som, altså det ja da, det er en serieprodusert bil. Den ikke liksom, han, jeg velger å kalle han Rutger, han som har suttet der I 36 år og hamret ut feil I karosseriet.
Det var nok det han heter,
ja. Ja, han ikke så delaktig lenger. Dette serieproduserte greier, men det jo ekte Porsche.
Ja.
Dog vannkjølt.
Man kan jo liksom lure litt på hvor egentlig verdien. Hvorfor skal de ta så mye betalt for disse bilene? Når de så rå på å lage de til så lite penger som det de gjør?
Ja, betalingsvilligheten vel høy, da.
Det jo gode biler.
Ja, det fantastiske biler. Nå har jo prisen gått helt avskaftet på de. De jo så dyre nå at det hjelp. Men det har jo dukket opp alt mulig rart, fra små sportsbiler til SUV-er til mindre SUV-er. Og rare, Panamera jo ikke en sedan, det en sportskombi-kupé, så det liksom, det her jo omveltningen, omvendelsen, alt endrer seg.
Det jo litt gøy at han, Wedeking, han kranglet jo til seg en bonus basert på resultatet til Porsche, og han ble jo Tysklands mest høyest lønnede person. Han tok vel... Ja, det var mange titals millioner euro da han sluttet jobben i 2009. Det var jo fordi han og de andre prøvde å ta over Volkswagen, så det jo den andre historien som jo han pratet om.
Han jo ikke gamle karen heller egentlig.
Han
jo,
han var ung da han tok over produksjonssjefjobben i Porsche.
40 år gammel. Mm. Så omvelter han hele greien. Han jo 67 nå. Ja.
Mm.
Og det jo imponerende i seg selv.
Mm. Han fikk mange tusen til å komme med forslag.
Ja.
Og det er sånn han gjør det på fabrikken i dag. Hvis du, for å eksemplifisere, da, så hvis du synes at skruen på en drill, så du skal skru inn, ikke lar seg feste enkelt nok, da, så kan du foreslå å kanskje gjøre en av dem magnetiske, så det går fortere, da. Det nye nå å bruke tyngdekraften. Så jeg sjekker litt på Toyota-fabrikkene, så bruker de veldig mye tyngdekraft og lodd og vekter. Det jo typisk sånn japansk, da. Det skal være sånne maskiner som ikke har noen sånne energikrevende deler. Så når den tung, så flyter den ene veien med en del, og når delen plukket av, så, liksom, så suser den tilbake uten å bruke noe energi. Det bare liksom taljer og sånn effektive
fascinerende løsninger. Hvordan et selskap kan være så effektivt og lage et så ufattelig middelmådig interiør samtidig i bilene sine.
Billig da?
Ja, billig ordet.
Men så. Toyota var smartere enn deg, og meg, og Porsche.
Og med det, kjære lytter, så har du kanskje lært noe mer om hvorfor Porsche Porsche i dag, og ikke Porsche som de var før. Fordi hadde det vært Porsche før, så hadde det ikke vært Porsche nå.
Takk til Mercedes som hjalp.
Ja, og takk til Toyota, først og fremst. Men hvis det andre sånne type temaer du ønsker at vi skal snakke om, ikke bare sitte og krangle om hvilke biler vi vil kjøpe på Finn, så send oss gjerne en e-post på mil@finansavisen.no, eller gå inn på Facebook-gruppen vår, Finansavisen Motor, og del ris og ros og tilbakemeldinger og forslag til temaer. Vi prøver å ta med oss så mye av det som vi kan. Det fordrer oss at vi må lære oss en del ting, så det ikke alltid at tipset ditt blir neste episode, men vi setter enorm pris på alt tilbake med.
Produsent for Mil etter Mil, en podcast om bil, Caroline Helgesheim. Med meg i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no, og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.